Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
500 даляраў заробку ізноў сталі марай. Беларускі эканамічны цуд пасля выбараў. Старшыня АБСЕ Аўдроніус Ажубаліс лічыць, што прысутнасць назіральнікаў на судовых працэсах па справе 19 снежня жыццёва неабходная.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 18 гадзіна ў праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Беларусь паспяшалася з закрыццём офісу АБСЕ ў Мінску. Крытычная ацэнка прэзідэнцкіх выбараў экспертамі БДІП толькі пацвярджае меркаванні, што выкананне мандату офісу не завершаны, а адмовы перагледзець рашэнне аб яго закрыцці толькі паглыбляе памылку. Такія выказванні прагучалі сёння ў Вене на сесіі парламенцкай асамблеі АБСЕ пры абмеркаванні сітуацыі ў Беларусі. Прадстаўнікі афіцыйнага Мінску працягваюць настойваць, што мандат місіі выкананы і далейшых падставаў працягваць яго няма. Працягваем навіны. Кіраўнік Лібіі Муамар Кадафі заявіў, што за пратэстамі ў яго краіне стаіць лідар Аль-Каіды Асама Бін Ладен. У сённяшнім тэлезвароце Кадафі выказаў спачуванні сем'ям загінулых дэманстрантаў, адначасова звінаваціўшы апазіцыянераў тым, што яны знаходзяцца пад уплывам галюцынагенных наркотыкаў. Адгалінаванне Аль-Каіды ў паўночнай Афрыцы сапраўды тым часам заклікала мусульманаў падтрымаць паўстанне супраць Муамара Кадафі. У заяве, змешчанай ў інтэрнэце, гаворыцца, што Аль-Каіда будзе падтрымліваць паўстанне ў сімі сродкамі, аднак падрабязнасці не раскрываюцца. Тым часам у Лібіі памяншаецца тэрыторыя, якая знаходзіцца пад кантролем Муамара Кадафі па меры таго, як апазіцыя аб'ядноўваецца. Сілы бяспекі, верныя Кадафі, сёння атакавалі ўзброеныя аддзелы антыўрадавых сілаў на ўсходзе і на захадзе краіны, але паводле паведамленняў паўстанцы ўтрымліваюць пазіцыі. Паведамляецца, што сутычкі адбыліся каля лётнішча на ўскраіне гораду на захадзе краіны, аднак цэнтр застаецца ў руках апазіцыі. Значная тэрыторыя на ўсходзе Лібіі ўжо пад кантролем паўстанцаў, сёння яны абвясцілі, што пойдуць маршам на Трыпалі, каб зрынуць Кадафі. Тым часам шэраг краінаў улучна з злучанымі штатамі і ўразвязамі Расія судзілі гвалт у Лібіі. Міністр замежных справ Нямеччыны Гіда Вестэрвелле заклікаў падтрымаць мірных дэманстрантаў у гэтай краіне. Выступаючы сёння ў Каіры на сумеснай прэсавай канферэнцыі з генеральным сакратаром Лігі арабскіх дзяржаў, Вестэрвелле ў прыватнасці сказаў:
Мы павінны ўсе разам выказаць салідарнасць і падтрымку ўдзельнікам мірных пратэстаў. Гэта таксама значыць, што ў выпадку, калі гвалт не спыніцца, нам трэба будзе абмеркаваць санкцыі і канкрэтныя дзеянні.
Заснавальнік WikiLeaks Джуліан Асанж будзе выдадзены Швецыі, дзе яго вінавацяць у сексуальных злачынствах. Такое рашэнне сёння вынес суд у Лондоне. У адпаведнасці з рашэннем суду абвінавачанне ў згвалтаванні і сексуальных дамаганнях дастатковыя прычыны для экстрадыцыі. Асанж сцвярджае, што справа супраць яго сфабрыкаваная. Сёння пачаўся двухдзённы рабочы візіт прэм'ер-міністра Расіі Уладзіміра Пуціна ў Бельгію. Сёння адбылася сустрэча чальцоў ўраду Расіі і прадстаўнікоў Еўракамісіі. Па выніках сённяшняй сустрэчы са старшынёй Еўракамісіі Жазэ Мануэлем Барозу Пуцін выказаў свой пратэст супраць еўрадырэктывы аб дэманапалізацыі энергетычнага рынку. Краіны Балтыі і Славаччыны збіраюцца скарыстацца гэтым палажэннем, якое забараняе дастаўцу газу кантраляваць і сродкі дастаўкі, каб забраць у Газпрому трубаправоды, якія праходзяць па іх тэрыторыях. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз гадзіну.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Закрыццё офісу АБСЕ ў Мінску з ініцыятывы беларускіх улад і беспадстаўна жорсткае абыходжанне з дэманстрантамі 19 снежня сталі сёння галоўнай тэмай дыскусіі на пасяджэнні агульнага камітэту па дэмакратыі, правах чалавека і гуманітарных пытаннях парламенцкай асамблеі АБСЕ ў Вене. С падрабязнасцямі Уладзімір Глот.
Сваё меркаванне выказалі кіраўнік бюро дэмакратычных інстытутаў правоў чалавека Янэс Лянарчыч, старшыня спецыяльнай рабочай групы па Беларусі парламенцкай асамблеі Ута Цапт і іншыя. Яны адзначалі, што выбары і іх наступствы, у прыватнасці наяўнасць палітвязняў, крок назад у развіцці дэмакратычнага кіравання ў Беларусі. Меркаванне афіцыйнага Мінску агучыла старшыня камісіі Савету Рэспублікі па міжнародных справах і нацыянальнай бяспецы Ніна Мазай. Яна згадала, што офіс працаваў працяглы час, былі выразна абазначаныя тыя праблемы і пытанні, якія супольна неабходна было вырашаць. Мандат яго выкананы, і далейшых падставаў працягваць яго дзейнасць няма. Намесніца кіраўніка партыі «Справядлівы свет» Алена Скрыган не адзін год кантактавала з офісам АБСЭ ў Мінску. Яна перакананая, захаваць офіс надзвычай важна.
Сёння як ніколі ён патрэбны, гэты офіс. Можа быць, год таму назад не так ён быў патрэбны, як сёння, таму што ў краіне палітычныя зняволеныя, ў краіне ідуць суды, ў краіне людзі пад страхам жывуць, тысячы людзей, я лічу, пад страхам жывуць. І таму офіс ОБСЄ быў, мабыць, тым прытулкам, куды маглі б звярнуцца беларусы пасля таго, як яны прайшлі ўжо ўсе мясцовыя органы судовыя. І так яно было на самай справе.
Апазіцыйны палітык Юры Хадыка непасрэдна кантактаваў з офісам АБСЕ, пачынаючы яшчэ з таго часу, калі гэта прадстаўніцтва ачольваў Ганс-Георг Вік. Ён лічыць, што офіс безумоўна патрэбны і цяпер.
Толькі не з тымі абмежаванымі паўнамоцтвамі, як гэта было апошнія гады. Ён прыносіў сапраўдную карысць грамадзянскай супольнасці Беларусі і палітычным партыям дэмакратычным. Да тых часоў, пакуль яго паўнамоцтвы былі такія, якія ўзгадняў яшчэ Герэмік, калі тут дзейнічаў Ганс-Георг Вік. Вот это было, скажем, тады вельмі карысная была установа. Но в любым выпадку, конечно, допомога громадянской супольности в Беларуси еще актуальна, и поэтому, скажем так, режим и потребовал закрытия этого офиса.
Белорусские улады спынили деятельность офиса от 1 студеня. Однако установа, у якой працуют каля 15 человек, тротина из яких замежная громадяне, мая час на завершение проектов, распочатых ранее, да іншие выниковые справы. Покидать офис яны збираются у другой полове сакавіка. На сённяшнім паседжанні дырэктар бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека Янэс Лянарчыч выказаў спадзяванне, што праца бюро з Беларусю будзе працягвацца. Ён сказаў: «Мы працавалі з беларускімі ўладамі, пачынаючы ад 2009 году, каб нешта палепшыць. Мы вітаем, што некаторыя нашы рэкамендацыі былі ўлічаныя. Але ўсё зацьміла тое, што адбылося падчас падліку галасоў на выбарах прэзідэнта і пасля гэтага». Старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Беларусі Лідія Ярмошына так пракаментавала для «Свабоды» магчымасць узнаўлення дыялогу.
Любой диалог, он должен учитывать интересы обеих сторон. И поэтому, если бюро по демократическим институтам будет учитывать мнение Беларуси, а не рассматривать его как проштрафившегося шкалера, то я думаю, что диалог возможен. Причем говорить только с точки зрения Центральной комиссии я не могу. Это должно быть общее государственное решение, которое будет учитывать буквально все.
Лідія Ярмошына пасля выбара опынулася ў спісе неўязных у Еўразвяз. І сёння ж у Вене на адкрыцці зімовай сесіі парламенцкай асамблеі АБСЕ старшыня АБСЕ, міністр замежных справ Літвы Аўдронюс Ажубалюс выказаў сур'ёзную занепакоенасць распачатымі ў Беларусі судовымі працэсамі ў сувязі з падзеямі 19 снежня. Ажубалюс таксама лічыць, што прысутнасць аб'ектыўных назіральнікаў бюро дэмакратычных інстытутаў Института ОБСЕ на процессах жыццёва неабходная. Ну а зараз про лёс подследных по справе. С падрабязнасцямі Олег Груздзюловіч.
Экс-кандидат у президенты Миколай Статкевич, верагодна, хворы на простуду. Такую выснову зрабіла жонка политика Марина Адамович, якая 23 лютага атрымала яго два лісты. Ён просіць перадаваць яшчэ травяныя зборы, з чаго вынікае, што лечыцца ад кашлю, паведаміла Марина Адамович «Свабодзе». Ці вядуцца з удзелам Статкевіча нейкія следчыя дзеянні? Марына Дамовіч гэта выключае.
Усім сказала, Мікола з першага ж дня адмовіўся ўдзельнічаць, якіх бы то не было следчых дзеянняў.
У апошніх лістах нічога пра следства не было, паведаміла Марына Дамовіч. Журналістцы Наталі Радзінай, якую месяц таму выпусцілі з амерыканкі пад падпіску пра нявыезд, працягнулі тэрмін расследавання, як і іншым вязням, яшчэ на 3 месяцы. Наталя мусіць жыць у Кобрыне па месцы прапіскі. Кажа, што кожны дзень, як і да арышту, займаецца сваёй працай, рэдагуе сайт Харты-97. Аднак яе папярэдзілі ў міліцыі, што яна не мае права пісаць артыкулы з выказваннем сваіх меркаванняў, заяваў і заклікаў. У Кобрыне Наталю ніводнага разу не выклікалі на допыты. Журналистка не включая, что следствие зашло в тупик.
Полагаю, что это просто нужно держать всех на крючке, нужно держать в страхе. Понятно, какие могут быть следственные действия, о чем я могу вам рассказать. Понятно, что ни о чем. Вот 40 дней в СИЗО непонятно для чего были нужны.
Мать Андрея Санникова Алла Владимировна кажа, уже другий тыдень от сына нема листов, и от адвоката нема никаких новинов. Наста Палажанка уже более за тыдень не в тюрьме, а под подпиской про невыезд, але дагэтуль не атрымала от следствия своих документов и речев. На месяц страшні Молодого фронту найбольш намаганняў зараз прыкладае, каб дапамагчы сваім аднадумцам па арганізацыі.
Імкнуся інфармаваць міжнародную супольнасць пра тое, што астатні Молодого фронту засяліся за кратамі, пра тое, што 6 сябраў Молодого фронту з'яўляюцца абвінавачаны па розным справам. Прашу назіраць за сітуацыяй вакол Дмітра Дашкевіча, пакуль справу зрабіць не палітычнай, а Дмітра выставіць злосным хуліганам. Безумоўна, што справа яго з'яўляецца палітычная.
Марына Фядута атрымала ліст ад мужа Александра, у якім той просіць даслаць яму рэчы неабходныя ў веснавы час на будучыя 3 месяцы. З гэтага жонка вязня зрабіла выснову, што Александру Фядуту таксама працягнулі тэрмін следства на 3 месяцы, і на хуткую змену меры стрымання ён не асабліва спадзяецца. Заўтра 25-го у яго будзе допыт. Са спасылкай на адваката паведаміла свабодзе Марына Фядута. Нарэшце атрымала ліст ад мужа Наталя Класкоўская. Ад былога міліцыянта Александра Класкоўскага, якога абвінавачваюць ва ўдзеле ў мітынгу і спробах узламаць дзверы дома ўраду, не было лістоў амаль месяц. Шмат чытае, відаць, ёсць час і ёсць што чытаць. Піша, што здаровы. Пра сваю асабістую будучыню піша без ілюзіяў. Кажа про мужа Наталья Класковская.
Говорит, все туманнее, все печальнее. Моя история, поэтому, говорит, не унывайте, держитесь, говорит, жизнь продолжается. Вот, опять просрывается и газеты ему на март, побольше кофе, сухарей.
Адвоката для удзелу в следующих деяниях с Александром Класковским не выклікалі.
За лёсам затрыманых сочыць Олег Груздзіловіч.
Я не боюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Працягваем праграму. За першы месяц пасля выбараў сярэдні заробак у Беларусі істотна скараціўся. У студзені сярэдняя зарплата зменшылася амаль на 13% у параўнанні з паказчыкамі снежня 2010 году. Такія звесткі абнародаваў Нацыянальны статыстычны камітэт. З чым гэта звязана, высвятляў Валер Каліноўскі.
Рабочий нафтана Владимир Кунцевич – один з тих, за чий кошт середній заробок по країні довели до 500 доляров. У листопаді і снежні йон отримав більш ніж по 4 мільйони рублів. А за студінь його незаробок упав амаль удвоя – до 2,5 мільйона. Перед выборами йон отримав премії за безпеку праці, за економію, рост випуску продукції. Тепер таких доплат нема, каже господар Кунцевич.
Что не с чего платить. Это как бы есть феномен нашей экономики, судоэкономичного белорусского. То есть за пошних намаганий, пошних выселков было сделано это. Всем это тогда сподобалось, хотя все разумели. Я не скажу, что все были в эйфории. Все разумели, что это вот раз-два, после Нового года будет совсем иншее. Это вот как бы такой легкий подкуп.
А проча падения заробку после выборов люди отчули и имкливы рост ценов, особливо на харчи, каже Владимир Кунцевич.
Вельми зауважно. Так давно не было, что вот такий скачок коштов, что люди почали брать чеки и глядеть, на чем можно сэкономить. За все треба платить, и за то, что выбрали, так само треба платить.
Резкое скорочение заробков покуль не зачапило бюджетников, чьи оклады нашмат меньшие, чем у нафтоперапрацовщиков. Наставник замежной мовы из Бешанковичев Георгий Станкевич у кастричнику минулого года не зараблял и миллиона рублей. Перед выборами отримал больше за 1 миллион 200 тысяч. У студени гэты заробак захаваўся. Але далей спадар Станкевіч чакае пагаршэння.
Можна было обмежуваться эти сотни кинуть, и будут те самые. А лишь популизм это зарабил, а зараз не бачу, что бюджет в масштабах країни нельзя звернуть, там починається, як називається, паузуча контрреволюція, потихоньку откручивают назад. Это все не афишується, это все не пишется в районних газетах, а вот літерально у авторок наши девчаты были на методистах об'єднаннях у районе, им сказали неофіційно, что будет понижаться коэффициент, и до конца года будет отримовувати зарплату не такую высокую, какая была у снежня и вось на початку студня.
Таким чином, у студені середній заробок по Білорусі упав нижей за знаковую межу у 500 доляров. Поводле Минстату он склав 1 миллион 409 тысяч рублей. Это каля 470 доляров. Намесник міністра економіки Білорусі Андрей Тур потлумачив Свободі, що зниження заробка у студені звичайне для економіки з'ява.
Це тому, що значительні виплати завжди бувають в декабрі, по итогам года, по 13-му году. У нас просто, в принципі, завжди так. И мы где-то выходим на, скажем, декабрьский уровень, обычно где-то в апреле, бывает в марте, а бывает в апреле месяце.
Студенческий рост инфляции по воде господара Тура так само сезонная зъява.
Всегда, так сказать, январь, декабрь, это всегда были инфляционные месяцы. Смотрите, какие морозы стоят, сколько приходится затрачивать, так сказать, энергетики. Вечная тема всегда такая возникает. У нас всегда, так сказать, эти месяцы немножко выше, потом к лету, так сказать, инфляция становится меньше, мы выходим примерно на 9-11% ежегодно.
Незалежный экономист Сергей Чалый кажет, что штогод у студени саправды назирается падение заробку. Але сёлета ситуация специфичная, послявыборчая, зазначае ён.
Обычная, господи, раздача слонов предвыборная. Понятно, что изо всех сил просто тянули эту зарплату в 500 долларов, чтобы она получилась. Ну вот, понятно, что экономика не наработала на эту зарплату. Какой-то откат должен был быть.
Сергей Чалый прогнозуе, что в лютым средний заробок крыху подвысится, але 500 доляров ён усё ж не досягне. Тем часам незалежные профсоюзы рыхтуюць ураду протест з нагоды рэзкага скарачэння заробкаў працоўных і росту цэн, гаворыць Александр Ярашук, старшыня беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў.
Зараз, канешне, галоўнае палягае ў тым, каб высветліць, як сітуацыя будзе развівацца далей. Мы заходим с того, что урад взял на себе великую отказность, сгодившийся таким чином подвышать заробки, и все негативные наступства и в выгляде махчимого падения заробков, и в выгляде, что сегодня уже видовочно росту цен, урад взял на себе. Мы будем говорить об этом однозначно, это наша принциповая позиция.
Это был профсоюзный лидер Александр Ярашук. О причинах росту цен на харчевание во всем свете мы поговорим про хвилину.
З вами Радіо Свабода, асноўныя тэмы дня. Сітуацыя ў Беларусі, таксама закрыццё ў Менску офісу АБСЕ абмяркоўваліся сёння на пасяджэнні камітэту парламенцкай асамблеі АБСЕ. У слуханнях удзельнічала і афіцыйная беларуская дэлегацыя. Журналістку Наталлю Радзіну, якая праходзіць па справе 19 снежня, папярэдзілі ў міліцыі, што яна не мае права пісаць артыкулы з выказваннем сваіх меркаванняў. Александр Федута просить у листе с турмы дослать ему речи на наступные 3 месяцы, а Миколай Статкевич – травяные сборы. Шкловский КДБ турбуе доверенных особ у Владимира Некляева, а Витебская управа шукая сведок подзею нават за мяжой. МЗС Беларусью докладняет, что на момент початку народных хваляванняў у Ливии знаходилось каля 100 белорусских громадянов. До дома вернулись дети дипломатов. На першы погляд, няшмат што лучыць рэвалюцыю ў Егіпце, барацьбу з засухой ў Кітаі або палітычную кампанію ў Пакістане. Выяўляецца, аднак, што ўсё названае мае нешта агульнае, а менавіта рэзкі скачок сусветных цэнаў на харчаванне. Піша аглядальнік нашага радыя Крыстыян Кэрэл. З яго нататкамі вас пазнаёміць Юрый Башлякоў.
Цены на продукты усляцелі на ровень, апошні раз фіксаваны ў 2008 годзе. Калі цяперашняя тэндэнцыя росту захаваецца, немало хто з сучасных спажыўцоў пачне ўспамінаць ранейшы час з ностальгіяй. Наступствам росту цэнаў робіцца палітычная нестабільнасць. Эксперты пагаджаюцца, што падвышэнне цэнаў на прадукты ў краінах на кшталт Егіпту, дзе сярэднестатыстычны жыхар траціць на ежу блізка 40% свайго заробку, сталася асноўным фактарам палітычных забурэнняў. Сусветны банк недавно абнародаваў звесткі, з якіх вынікае, што з леташняга чэрвеня высокія цэны на харчы прычыніліся ў розных краінах да згалення 44 мільёнаў людзей. У сённяшнім свеце ўзаемазвязаных рынкаў праблема ў адным месцы шпарка адгукаецца ў другім месцы. Ворныя землі ў Расіі, што з'яўляецца адной з асноўных вытворцаў пшаніцы ў свеце, былі значна пашкоджаныя леташнімі рэкорднымі пажарамі. Ураджай пшаніцы ў Украіне таксама пацярпела і летась ад спякоты упаў на 15%. Абедзве краіны адрэагавалі на сітуацыю ўвядзеннем забароны на экспарт пшаніцы, а гэта толькі абвастрыла нястачу гэтага прадукту на рынках. У выніку сусветныя цэны на пшаніцу за перыяд з чэрвеня 2010 году да студзеня 2011 выраслі ўдвая. Як звычайна, найбяднейшыя з бедных, тыя, што трацяць большую частку сваіх даходаў на харчаванне, цярпяць ад росту цэнаў найболей. Урады ва ўсім свеце спрабуюць падтрымаць збяднелых датацыямі, але такой дапамогі, як правіла, не стае. У Пакістане, да прыкладу, дафінансоўваныя ўладамі прадукту, што пастаўляюцца ў адмысловыя танныя крамы, разыходзяцца імгненна, ледзьве паспеўшы з'явіцца ў продажы. Імклівы рост попыту ў свеце на прадукты харчавання звязаны сярод іншага і з разрастаннем сярэдняй класы ў такіх краінах, як Кітай і Індыя. Пры гэтым колькасць земляў, адводжаных пад збожжавыя культуры, застаецца нязменная. Спецыялісты падкрэсліваюць, для глабальнага вырашэння харчовага крызісу краіны свету павінны ўкладаць грошы ў павышэнне сельскагаспадарчай прадукцыйнасці. Для вырашэння крызісу таксама неабходна палепшыць прагназаванне надвор'я і абмен інфармацыяй аб харчовых рэсурсах.
Ну а зараз наше питання. Рост ценов на які харчові продукти хвилює вас найбільш? Откази на гэта питання свободи наш кореспондент записав сьогодні на вулицях у Бірості.
Конечно, овощи. То, что предметы первой необходимости дорожают, вот что. Так дело в том, что он перед этим, 26 января, тоже подорожал на такую же сумму. На 10 и опять на 10. Да оно все постоянно растет, тут ничего хорошего не вижу.
Сахар, а что еще? Молочные продукты в первую очередь. Ну и что еще? Гречка?
Ну, наверное, вот сметана очень дорогая, скажем, для меня. И хлеб подорожал, ну и крупы. А еще вот говорят, что коммунальные сейчас, не знаем, сколько нам кварплата за февраль будет. Очень интересует.
Ой, это они постоянно повышаются. Ай, вы знаете, что я на это не обращаю внимания. Не обращаю внимания.
Наверное, прежде всего на продукты первой необходимости. Молоко, хлеб, яйца и так далее. Ну да, то, что больше едят дети, поскольку в основном больше для детей.
Вы знаете, я редко хожу, я на пенсии, поэтому... Может, что и сахар подорожал? Ну, я набрался. Честное слово, я там не сравнивал.
Чем удивили? Зарплата на уровне цен, да. Чем может жить в этой стране?
Такие отказы мы почули у Берости. А зараз про маршрут чергового подорожа свободы.
Тое, што з настаўніцай гісторыі Тальковскай школы Натальі Ілініч адміністрацыя школы не працягнула кантракт, пісалі ўсе незалежныя беларускія СМІ. Але мне хацелася пагутарыць з дырэктаркай школы, з калегамі звольненай настаўніцай і з вучнямі. Дзеля гэтага я і паехаў у чарговы раз у Тальку.
Падарожныя нататкі з метра Бартосіка прагучаць у наступнай паўгадзінцы эфіру. Грамадзяне Беларусі напярэдадні эвакуяваныя з Лібіі самалётам расійскага міністэрства надзвычайных сітуацый вяртаюцца дадому. Пра гэта паведамілі ў беларускім пасольстве ў Маскве. Вяртанцы, перадусім сямейнікі супрацоўнікаў дыпламатычнай місіі Беларусі ў Лібіі. Перадае Ігар Карней.
На гарачай лініі Міністэрства ў надзвычайных сітуацыях Расіі назвалі прозвішчы беларусаў, якія прыбылі ў Маскву з спецрэйсам з Лібіі. Бальшаня – дзеці беларускіх дыпламатаў, што працуюць у Трыпалі.
Насчитало 9 чалавек, вся фамілія. Анашко, Арцышых, Пліковец, Грамыка, Жданавіч, Роговец Надежды, Роговец Ульяна, Степус Глеб, Фірон Любовь. И все, 9. Это весь список тех, кто эвакуируется самолетами.
У аэропорте суайчинников сустрели белорусские дипломаты. Але, як поведомили, у отеля Полесье при белорусской амбассаде в Москве на ночь тут никого не покидали.
Нет, у нас не останавливались. Их отправили вчера всех. Нет.
Поводле звестак представницы Министерства замежных справ Беларуси Марии Иванчиной, список российского министерства в надзвичайных ситуациях не зусім отповедают реальности. И колькость белорусов, якія вернулись до дому, крыху большая. Цяпер ведомство вырашае пытанне з іншымі грамадзянамі, якія таксама могуць выказаць жаданне з'ехаць з Лібіі.
Ну, те, хто пожелав
Выехать, все выехали. В остальное потом позже, наверное, не знаю. Сейчас посольство продолжает работать с нашими гражданами. Естественно, по мере того, как будут поступать просьбы об эвакуации, посольство в списке составляет и дальше работает.
От початку планировалось, что с Либии съедут близо 20 белорусов. Але некоторые все ж вырешили застаться. Найперш белорусские – жонки либийцев. Не выключено, что кто-то еще попробует эвакуироваться на паромах у Туреччину. Экономіст Станіслав Гусак, нядрэнна знаёмы з рэаліямі рэгіёну, 3 гады адпрацаваў на нафтавых радовішчах Афрыкі. Кажа, што для ненадта развітай у тэхналагічным сэнсе Лібіі галоўны фактар дабрабыту – нафта. Менавіта яна дазваляе рэжыму Муамара Кадафі камфортна пачуваць сябе цягам столькіх 10 гадзяў, задзейнічаўшы ў сферы нафтаздабычы і забеспячэння адпаведнай інфраструктуры дзясяткі тысяч кантрактнікаў з усяго свету.
Для самой Ливии это зразумела смертельно, калі яны не будут торговать нафтой. Это будет их экономике конец. Больше она ни на чем не трымается. Есть некое подобие помеж Кадафи и Лукашенко. Кто я заявил, что не президент, а я вождь, пришел до влады не для того, как ее сдавать, а буду бороться до последнего патрона. Заява Лукашенко на сустрече с воярами. Это же самое. Коли вось нечто такое, то наша армия будет давить наш народ и не дрогнет. Думаю, что это не так. Но, Олеж, думка первого человека державы цікавая.
У распаўсюджаным сёння коментарий МЗС Беларуси удакладняется. На момент початку эскаляции напруженности у Либии находилось больше за 100 громадян в Беларуси. Частка уже вернулась до дому, кто-то до терминовой эвакуации не был готовы, а некоторые отмовились выехать у опошний момент. Подкресливается, что пытание об эвакуации белорусских медиков, которые находятся у Гадамесе, покуль не стоит. Ситуация в городе, отзначая МЗС Беларуси, застается спокойной, узброенных сутычек не отбывается.
Ну а зараз про тое, як рэагуюць на падзеі ў Лібіі наведнікі нашага сайта. Побач са мною ў студыі мой калега Ян Максімюк. Ян, што пішуць наведнікі сайта ў дыскусіі?
Я працытую жменьку каментараў, якія з'явіліся апошнім часам пад матэрыялам «Гарачая Лібія». Па колькасці чытачоў ён належыць да нашых самых папулярных матэрыялаў. Ось першы каментар. Калі лібійскі дыктатар Кадафі нейкім цудам застанецца жывы, яго тэрмінова трэба арыштаваць, адправіць у Гагу і судзіць за генацид лібійскага народу. Другі каментар. Малайцы лібійцы. Доўга трывалі здзекі, але нарэшце паўсталі, каб зрынуць дыктатара. І гэта ў іх атрымаецца. Няма сумневу. Трэці каментатар у гэты лібійскі сюжэт уводзіць беларускую тэму. Незразумела, чаму Лукашэнка не выказаў падтрымкі лібійскаму сябру. Гэта яго сяброўскі абавязак. Далей наступны каментатар развівае гэтую тэму. Каб быць паслядоўным, Александру Рыгоровичу Лукашэнку трэба, услед за Бакіевым, запрасіць да сябе ў дразды Кадафі, Мубарака, Махчыма, Мугабе, Кастра. Далей наступны комент. Лібійскія міністры і чыноўнікі відавочна баяцца народнай кары. Пасля паразы дыктатара, таму і пераходзяць на бок народу і правільна робяць. Дыктатар застанецца адзін. Адказваючы на гэты комент, апошні таксама уводзіць нам беларускую тэму. І нашым трэба было б падумаць аб будучыні. Калі ўжо не краіны і народу, тады асабіста, ды і сваіх дзяцей, каб ім потым не сорамна было за бацькоў. Ці не відавочна, што калі дыктатары страчваюць паняцце рэальнасці, ім ужо нічога не дапаможа.
Я нагадаю, што адрас, дзе вы можаце браць удзел у дыскусіях і апытанні, свабода.орг. Ну, а зараз час для званкоў на свабоду.
Адгукаючись на апошнія падзеі ў арабскім свеце, наш кормчы правадыр заявіў, што ён гатовы прыміць армію, каб захаваць парадак. Тым самым Рыгорыч уже прымірае да сябе гэную шкуру пажыццёвых правітэлей. Утульная яна ці не? На жаль, есть у нас прихильники такого сценару. Вот только одного они не разумеют, что коли армию выпустить под контролю, то достанется по балде и им. Упевнен, что коли и у нас нечто такое отбудется, то ни один букашист не выйдет на площадь, как оборонить своего кумира. Усеянные одразу сховают голову в песок, як той страус подчас небезпеки, и будут чекать, чем все это скончится.
Вот я сам белорус и... нахожусь с 55-го года на Казахстане. И вот в августе месяце, в прошлом году, я был в Белоруссии, смотрел по телевизору российский телеканал. И там был такой опрос. Если объединить государство России и Беларуси, за кого бы вы отдали голос? 80% россиян отдали бы голос за Лукашенко. А почему же Лукашенко так сейчас вот это поносит по-всякому?
Только что прослухала звоночки. Меня вельми удивил один человек, який нам дає пораду молиться на теперішнього фюрера. Молиться можна Богу перед виявою ікони Ісуса, Сина Божого Однородного, перед виявою Матері Божої чи святих, просити їх заступництва. Ти, чоловіку, звищив свого любимця православного атеїста до узровня Бога. Великий грех ти чиниш, недарувальний. Ти ще не читав Євангелія. Почни читати. А що дотичиться твого вибранника, то ми можемо звертатися до Бога з просьбою об його оздоровленні, у приватності психічному. Особисто я молюся кожен день словами чи в думках, каб Бог неким чином збавив нас і нашу Білорусь від його. Шмат шкоди він зробив і робить. Страшний він чоловік. Невже ти цього не бачиш? І чому він упевнений, що у нас нема годних людей, каб зайняти посаду президента? А тільки він один такий знайшовся. Дякую. Євгенія Козлова, Зворши.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
С вами Радио Свобода. Основные темы дня. Ситуацію у Білорусі, а так само закриття у Мінську офісу АБСЕ обмірковувалися сьогодні на посіджені комітету парламентської асамблеї АБСЕ. У слуханнях удільничала і офіційна білоруська делегація. Журналістку Наталю Радіну, яка проходить по справі 19 снежня, попередили у міліції, що вона не має права писати артикули з виказуванням своїх міркованняв. Олександр Федута просить у листе з турми дослати йому речі на наступні 3 місяці, а Миколай Статкевич – трав'яні збори. Шкловський КДБ турбує довірених особ у Владимира Некляєва, а Вітебська управа шукає свідок подіїв навіть за межою. МЗС Білорусі докладняє, що на момент початку народних хвилювань у Лібії знаходилося каля 100 білоруських громадян. Додому вернулися діти дипломатів.
У ефіры Радіо Свабода, при мікрафоні Змітер Бартосік. Гэтым разам мы едзем у Тальку. Падзеі 19 снежня на сталічнай плошчы Незалежнасці закранулі немало людзей, якія на той плошчы ў той вечар і блізка не былі. У сярэдній школі мястэчка Талька не працягнулі контракт са старэйшай настаўніцай гэтай школы Натальей Ілініч, якая зрабіла і для школы, і для Талькі вельмі шмат, чаго варты школьны музей ці сайт, прысвечаны гісторыі Талькі, ці бардаўскі фэст, на які збіраюцца барды ў кастрычніку. Мяне гэтая навіна расхвалявала асабліва, бо я ведаю спадарыню Наталлю не першы год, да настаўніцкай пенсіі і Лініч заставалася прарабіць 6 месяцаў. Я сяджу ва утульнай хаце Наталлі Ілініч. Вялікі пакой больш нагадывае бібліятэку. Гаспадыня яшчэ ніяк не можа звыкнуцца з тым, што ёй ужо не трэба ісці на працу.
У мяне такое адчуванне, што гэта расправа, сапраўдная расправа за іншасць, як бы, іншае разуменне свету, іншыя палітычныя погляды.
А вы спрабавалі падоўжыць гэты контракт?
Так, я ж писала, одразу ж я написала, что не згодна и прошу продолжить. Но мне ничего не отказали на это. Просто уже был выдаден загад об звольнении. Директор скажет, что я дрянно журнал заполняю. Не научила за 25 год школьные журналы добро так писать. Конечно же, это не может быть причиной соправдной для звольнения.
Калі б вам далі дапрацаваць да ліпеня месяца, калі вам споўнілася бы 50, вы бы...
Ну, я б ўжо магла мець невялічкую хаця б пенсію і шукаць нейкую прыпрацоўку або займацца от аграэкатурызмам. Я збіраюся гэта рабіць. А цяпер зусім ніякіх крыніц у мяне існавання няма. Таму што аграэкатурызмам, у прынцыпе, я яшчэ займацца не магу. Вы бачыце, у якім стане. Дом не даведзены. Рэканструкцыя толькі пачата. Яшчэ от я прасіла крэдыт на агроэкотуризм, и мне уже с году дали. Але же это все вылечивалось с моей зарплаты, а раз зарплаты нема, то и кредит я страчиваю, это не отрымаю. В общем, короче, все летит до горы ногами.
На дорозе до школы мне сустрэўся молодён у навушніках. Цікава, что думае старшаклясник про гэтую гісторыю.
Вы не знаете такую Наталью Ильинич?
Знаю.
Я на вас вучила.
Ну.
А за что ее звольнили?
Не, вот это я не знаю.
Она добрая наставница?
Хорошая.
Хорошая.
Конечно.
А новая наставница, як вам, которая заменила?
Ну так, не то. Хуже.
Тальковская школа – драўляная, теплая, паваенная будыніна. Яна кожны верасень знаходзіцца пад пагрозай закрыцця, бо вучняў штогод меней. Дырэктарка школы Наталля Меркуль, якая не працягнула контракт з Натальей Ильініч, падаравала мне одну хвіліну са свайго загружанага графіку. Спадарыня Меркуль у размове пра Ильініч трымаецца упэўнена, вачэй не адводзіць, як чалавек, які не пакутуе ад згрызотаў сумлення. У гэтай школе спадарыня Меркуль не працавала і году.
Наталья Вікторовна, ці згодны вы з тым, што настаўніцу Ильініч звольнілі па палітычных матывах?
Нет.
Нет.
Нет, я не згодна.
Чому?
Я как руководитель учреждения образования зволила по окончанию контракта ее.
Ти была у ее магчымасць гэты контракт протягнуть?
У нее лично была. Она не выкарыстала ее эту магчымасць.
Ти задавальняла я на вас як работница?
Не задавальняла.
А что ей можно поставить у вину?
Не зусім дакладна выкананне патрабаванні дырэктара школы, ігнараванне парад дырэктара школы як наймальніка. Ну і недобрасублінныя адносіны да ведзення дакументацыі і некарэктныя паводзіны на агульнашкольным мерапрыемстве. Все, прабачце. А хабі.
У чым сапраўдная прычына, што талькаўскіх дзяцей гісторыі будуць вучыць іншыя настаўнікі? Наталля Ильініч лічыць, што прычынай паслужыў вобшук у яе хаце, які ладзіў КГБ.
Менавіта вобыск стаў штуршком. Канешне, гэта ўсіх напужала і ў вёсцы людзей, суседзяў. Вось, і ў калектыве дырэктар адразу сказала, што вот за обыска я не працягваю з вамі контракт. Я баюся, бо, значыць, у вас праблемы з законам ёсць. Вы незаконапаслухмяны грамадзянін, а настаўнік павінен быць законапаслухмяным.
Вы адчуваеце зараз нейкую салідарнасць з вамі?
Так, безумоўна. Вельмі моцную салідарнасць. Вот я адчуваю з боку сваіх сяброў. Газета «Народная воля» вельмі падтрымала мяне. Вось гэты артыкул Марыі Рейсмант, добры такі, ён усё расказаў людзям. Я нават бачу, што як тут людзі, вот, як яны яго прачыталі, яны змянілі адносіны да мяне. Сярод бацькоў ёсць людзі, якія мяне разумеюць падтрымліваць. Вучні мае былыя. Дарэчы, яны звярталіся да дырэктара таксама з просьбай прадоўжыць гэты контракт.
У эфиры «Радио Свобода». При микрофоне Змитер Бартосик. После короткой обвестки мы протягнем подорожжа у Тальку.
Сустренимся в интернете.
Свобода.орг.
Блоги.
Онлайны.
Дискуссии.
Фото.
Видео.
Свобода.орг. Целый свет.
Запрошаем.
Эфиры «Радио Свобода», при микрофоне Змитер Бартосик, мы протягиваем подорожжа у мястэчка Талька.
на 500-летий после Франциска Скорин.
А тепер давайте послухаємо Ніну Пузину, маті одного з вучнів.
Я її як педагога, я її вважаю. Тому що все, що вона тут робила з дітьми, як вона займалася з ними, все на моїх глазах. Педагог, я вважаю, що він має любити своїх дітей, має любити свою роботу. От вона любила свою роботу. Вона історик, от вона все время гляжу у поход з дітьми. Приходить сын, а де ви були? Ой, ми були у Матєвичах, ми були у Кам'янки, ми к людям старим заходили. Сколько тропинок исходили они с детьми. И в походах, и собирали все это материалы. Все.
Сама Ніна голосовала на апошніх выборах за Лукашенку и не является идейной поплечницей Ильинич.
За то, что человек другие взгляды, его идейные взгляды, из-за этого вот с работы вышвырывать, что она тут бомбила, что-нибудь, и она тут становилась на перекрестке, где-нибудь агитировала, и она что-нибудь там, это самое.
Но она шкло нигде не разбивала железом? Не?
Ничего она не разбила, не била, не громила, не стояла тут на перекрестке, ни флагами не махала, ни все.
А тепер послухаємо былых вучняў Наталлі Ільініч. 30-гадовая Алена Шамак гадуе сёння дваіх дзяцей.
Самае цікавае, што яна ў нас не гісторыю выкладала, а геаграфію. Інтарэс вызывала ўсё. Мне, я нават і па літаратуры некія чытала кніжкі беларускіх пісьменнікаў, помню Караткевіча, для сябе тады адкрыла.
Вы Караткевіча чыталі пасля эканамічнай геаграфіі?
Да. Я была наставником, вот наставником, якому тянулись дети. Но хотелось поширить свои веды. У меня вот зараз двое детей, и я просто марила б, как вот у них был такой наставник, як калісьці была у меня, потому что это вельми важно, что это на все життё.
Другая вучаніца Ільініч Алла зараз выкладае беларускую мову і літаратуру ў адной са сталічных школ. Па яе словах, настаўніцай яна стала, дзякуючы Ільініч.
І там больш у нас у класе было 12 чалавек, з гэтых 12 і палова класа паступілі ў інстытут без усялякіх. То есть гэта 50% гэта, да, гэта вельмі трывалыя надзейныя настаўнікі.
Гэта яе.
Яе заслуга, канешне, адназначна.
И что стратила Тайковская школа с ее звольнением?
Ну, я думаю, что, конечно, не разумеют их наставников, которые не потримали. Не потримали, вот я, у голове не укладываются думки, как так можно, человек, который в стольке. Это такой адметный крок назад у всей этой школы. Я думаю, уже не будет на вот задовольнение туда заехать и с кем поговорить.
У адным Алла не мае рацыі. Мне пашчасціла пагутарыць з настаўніцамі талькаўскай школы, і салідарнасць яны праявлялі.
Што ты думаеш? Сядзенеш, що ты ўсё?
Яна можа аднавіцца на працы, як вы думаеце? Ці ў неё няма шансу?
Мы надеемся на это. Можна, ну, можна. Быць приказ сверху, чтоб ей аднавіцца, ну. Всё. В каком смысле она
обновится? Если только и суд решит, потому что я сомневаюсь, что так кто-то решит по-другому.
А коли собрать некие подписи? Вы бы подписали?
Ну и что?
А мы подписались.
Мы подали уже.
Так?
Да. Ну ты ничего не поможешь. И сколько бы не говорили хорошего, это... Ой, ну я не знаю. И Наталья это не разумеет. Ну и вы, наверное, все тоже это не разумеете.
Короче, чем больше поднимать шуму, тем горше, вы так хотите сказать?
Нет, поднимайте шум, чтобы на верхах было шумело. Но у нас этот шум ничего не даст. Унизу.
Мне особисто больше за все крануло то, что не дали допрацовать до пенсии этой наставницы.
И нас
это крануло. Нас это само это крануло. Нас это так само крануло.
Напевно, ближайшим часом наставница Наталья Ильинич у свою школу не вернется. И не думаю, что за недобросумленного ведения документации. Помните, как год тому начальница Менского областного управления эдукации Таиса Данилевич спробовала очистить школы от наставников-прихильников БНФ?
Ти отчуваете вы особистую неприязнь до Натальи Викторовны Меркуль?
Не, не відчуваю особисто неприязі. Я розумію, що вона тільки, ну, якби, ну, я не знаю, свістулька. Інструмент некий, на якої ось гэта система от, виконує ту функцію, яка їй належить робити. І, напевно ж, дорожить гэтай своєю працей. Поэтому Ей треба було чи самой сходить, чи мене звольнить. Ось, конечно ж, ей просто не хапило мужності, каб відмовитися ту справу робити брудною. Ну, хіба ж можна кривдитися на людей, що їм не хапило мужності? Не всі ж герої.
Вядома, героями усе быць не могуць, але ці шмат трэба было гераізму спадарыні Меркуль для таго, каб даць дапрацаваць настаўніцы да пенсіі. Ці шмат гераізму трэба было начальніцы аддзела адукацыі Пухавіцкага райвыканкама Татяне Чарнышовай, каб прыпыніць ініцыятыву на мястах. І ці шмат трэба часу, каб прозвішчы Данілевіч і астатніх з'явіліся ў пачэсным еўразвязаўскім спісе неўязных. В эфире «Радио Свобода» мы с вами наведаліся у местечко Талька. До новых подорожжев и сустреч у эфиры с вами был Змитер Бартосик.
С вами «Радио Свобода» – основные темы дня. Ситуация в Беларуси, а так само закрытие у Менску офису АБСЕ обмерковывались сегодня на посиджении комитета парламентской ассамблеи АБСЕ. У слуханнях удельничала и официальная белорусская делегация. Журналистку Наталью Радину, якая проходит по справе 19 снежня, попередили у милиции, что она не имеет права писать артикулы с выказыванием своих меркований. Александр Федута просит у листе с турмы дослать ему речи на наступные 3 месяцы, а Миколай Статкевич – травяные сборы. Шкловский КДБ турбует доверенных особ у Владимира Некляева, а Витебская управа шукает сведок подею, навод за мяжой. МЗС Беларуси докладняет, что на момент початку народных хваляваний у Либии находилось каля 100 белорусских громадянов. До дома вернулись дети дипломатов.
Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Далей Валентин Жданко. В программе «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. Мы працягваем атрымліваць лісты з водгукамі на падзеі 19 снежня, наступствамі якіх сталі масавыя арышты, допыты, ператрусы, соцень апазіцыйных актывістаў і проста грамадска-актыўных людзей, якія імкнуцца да дэмакратычных зменаў у краіне. Чаму Александр Лукашэнка так насцярожана, а часам і варожа ставіцца да любых спробаў Захаду наблізіць Беларусь да еўрапейскіх дэмакратычных стандартаў дзяржаўнага ўладкавання? Уласны пункт гледжання на гэты конт у нашага даўняга слухача і аўтара Кастуся Сырэля з Ушачаў, што пад Полацкам, з ліста якога пачну сённяшнюю размову. Разважаючы пра сённяшнюю беларускую рэчаіснасць, спрэр Кастусь піша: «Ворагі, ворагі, кругом адны ворагі. Паслухаеш прамовы Рыгоравіча, дык складваецца ўражанне, быццам гаворыць не прэзідэнт з 2 дыпломамі вышэйшай адукацыі, а 80-гадовая пенсіянерка цётка Маня з 2 класамі пачатковай школы. Адносіны дэмакратычнай Еўропы да Беларусі – аб'ектыўны вынік палітыкі прэзідэнта Лукашэнкі. Ён, гісторык паводле адной з адукацыі, быццам не разумее і не ведае, а павінен разумець і ведаць, што краіна з таталітарным рэжымам уяўляе небяспеку для іншых краін. Найбольш яскравыя прыклады з найноўшай гісторыі – фашысцкая Нямеччына і камуністычны СССР. Таму Еўропа наўрад ці захоча мірыцца з такім небяспечным суседствам і, безумоўна, будзе рабіць пэўныя захады супраць беларускага рэжыму. Нешта падобнае адбываецца ў жывой прыродзе. Калі загоніш пад скуру стрэмку, то хутка вакол яе ўтвараецца пухліна, потым гнайнік. Такім чынам арганізм блякуе іншароднае цела. Праз нейкі час гнайнік прарываецца і стрэмка выходзіць разам з гноем. А прымітыўнае ўяўленне малюе Рыгоравічу нейкія змовы, нейкія інтрыгі варожай Польшчы, варожай Нямеччыны і ўсяго варожага Захаду цалкам. Час ад часу да гэтага спісу дадаецца Расія, піша ў сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Ушачаў. Пры гэтым не называюцца ні канкрэтныя ўстановы або прозвішчы, ні нумары і даты рашэнняў парламентаў, названых ім дзяржаў, з сумамі, накіраваных на падрыўную дзейнасць супраць Беларусі грошай. Пэўна, Рыгоравіч думае, што і там усё, як у Беларусі, што і там прэзідэнт ці канцлер можа бесконтрольна трынькаць грошы з дзяржаўнага бюджэту, куды ўздумаецца, і ім за гэта нічога не будзе. Можа цётка Маня і паверыць у гэтую лухту, але чалавек у цвярозым розуме толькі усміхнецца, бо ён ведае, там грошы падаткаплатнікаў, у сумнеўныя праекты так проста не выдаткуеш, бо можаш як мінімум пазбавіцца пасады. І ўсё ж такі Лукашэнка мае ворага. Можа, маё меркаванне на першы погляд здасца дзіўным, але самы зацяты вораг Рыгоравіча гэта ён сам. На жаль, яму выглядае не дадзена гэта зразумець, таму ўсю рэшту жыцця ён хутчэй за ўсё асуджаны змагацца з самім сабой. Пераможцы тут, зразумела, быць не можа. Вонкава гэта будзе выглядаць як барацьба за пазіцыі, адмарозкамі, вашывымі блохамі, дэбіламі, злодзеямі, чыноўнікамі і гэтак далей. А на самой справе гэта вайна з ветракамі, вайна з самім сабой. Дрэнна тое, што ад гэтай барацьбы будзем цярпець усе мы. Такую выснову зрабіў у сваім лісе на свабоду Кастусь Сырэль з мястэчка Ушачы, што пад Полацкам. Вялікай пагрозы для дэмакратычнай Еўропы рэжым Александра Лукашэнкі не ўяўляе. Параўнанне з Нямеччынай ці Савецкім Саюзам 30-х гадоў тут не зусім карэктнае, спадар Кастусь. Гітлер і Сталін узначальвалі еўрапейскія супердзяржавы таго часу. Сілай зброі дыктавалі сваю волю і свае нялюдскія дзяржаўныя ды ідэалагічныя мадэлі слабейшым краінам кантыненту і ўсяго свету. Сённяшняя Беларусь – невялікая і паводле мерак Захаду тэхналагічна адсталая краіна на ўсходняй ускраіне кантыненту з вялікімі эканамічнымі і фінансавымі праблемамі. Сваёй састарэлай зброяй савецкай вытворчасці на нікога страшыць ці шантажаваць не можа. Залежнасць Еўропы ад беларускіх транзытных шляхоў таксама некрытычная, асабліва з улікам новых расійскіх нафты і газаправодаў, пракладзеных у абыход Беларусі. Магчыма, таму і санкцыі, на якія наважыўся Еўразвяз пасля падзеяў 19 снежня, пакуль што даволі мяккія. Пра драматычны лёс апазыцыйных кандыдатаў на пасаду прэзідэнта, многія з якіх працягваюць заставацца ў няволі, разважае ў сваім лісе на свабоду Яўген Мікітаў з Воршы. Слухач піша. Дзень 19 снежня 2010 году увойдзе ў гісторыю Беларусі як крывавая пляма на міліцэйскім мундзіры гэтага рэжыму. Ні пра фальшывыя выбары, ні пра дзіўную пампезную інаўгурацыю ў будучыні ніхто і не ўспомніць, а вось збітых і арыштаваных кандыдатаў прэзідэнты нашчадкі не забудуць. Выбіраючы дзень выбараў, Лукашэнка разлічваў, што зімой у холад людзей з цёплых хатаў і кватэраў не выманіш, але ж пралічыўся. Неяк Лукашэнка заявіў, што без яго ведама ў краіне нічога не робіцца. Значыць, гэта менавіта ён аддаў адпаведны загад падначаленым на разгон мітынгу. Даць так, каб мала не падалося, гэта ж ягоныя словы. Вось і далі. Памяркоўная Беларусь уразіла не толькі сябе, але і ўвесь белы свет. А Лукашэнка паказаў свету, што насамрэч уяўляе ягоная натура, напісаў у сваім лісе на свабоду Яўген Мікітаў з Воршы. Тое, што спецаперацыяй увечары 19 снежня кіраваў асабіста Александр Лукашэнка, ён асабіста і пацвердзіў праз некалькі дзён пасля крывавага разгону. Не толькі за мяжой і не толькі ў асяроддзі апазіцыі, нават у атачэнні самога кіраўніка Беларусі былі здзіўленыя пачаткам палітычных рэпрэсій у той самы момант, калі гульня ў лібералізацыю, здавалася, ўжо была цалкам выйграна, заставалася пацярпець некалькі гадзін. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Званкі на свабоду.
Вашыя водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валентын Жданко. Па-ранейшаму працягвае змагацца за тое, каб улада звярнула ўвагу на бядотны стан медыцыны наш даўні слухач і аўтар, дзіцячы доктар Ігар Пасноў з Віцебску. У сваім новым лісце на свабоду ён піша. Нядаўна я змяніў працу. Застаўся дзіцячым доктарам, але працую не ў Віцебску, а езджу, кансультую дзяцей ды іхных бацькоў па сельскіх ФАПах і амбулаторыях. Магу сказаць з веданнем справы. Самы захудалы ФАП у аддаленай вёсцы выглядае і ўтрымліваецца райвыканкамамі лепш, чым гарадскія шпіталі і радзільныя дамы Віцебска. А даўжанская амбулаторыя аформлена і аснашчана як самая сучасная клініка. Напэўна, справа ў тым, што там нядаўна пабываў прэзідэнт, наведваючы мясцовую біяфабрыку. Вось і я спрабую дастукацца да Александра Рыгоравіча. Яму ж паказваюць толькі такія вось узорныя амбулаторыі. А не вязуць у віцебскія шпіталі, дзе асыпаецца тынкоўка са сценаў, як у другой гарбальніцы на Маркоўшчыне, празванай за ўбоства далінай смерці. Большасць віцебскіх бальніц і дзіцячых садоў чакае не проста фарбавання фасадаў і замены вокнаў, а капітальнага рамонту. Хачу данесці гэту праўду да прэзідэнта, расказаць пра бяздзенне віцебскіх чыноўнікаў. Напісаў ліст, але слаба веру, што ён дойдзе да адрасата. На мой погляд, гэтыя людзі жывуць нібы на іншай планеце. Яны мала ведаюць праўду, а можа і не хочуць яе ведаць. Напісаў сваім лісце на свабоду Ігар Пасноў, дзіцячы доктар з Віцебску. Варта заўважыць, што спадар Ігар вядзе сваё змаганне ўжо больш як 2 гады. Настойліва турбуе чыноўнікаў, піша лісты, дамагаецца прыёму ў розных высокіх кабінетах. Вось зараз плануе зноў трапіць на прыём да памочніка Лукашэнкі, расказаць яму пра рэальны стан медыцыны. Не раз на яго ціснула начальства, раіла спыніцца, пагражала псіхушкай. «Можа, тое, што я раблю і наіўна, – піша Ігар Пасноў, – але вынікі майго змагання ўжо ёсць, таму я не спыняюся. Лічу, што такой легітымнай барацьбой, якая цалкам у межах дзейнага законадаўства, можна дабіцца нямала». Зразумела, спадар Ігар, што нейкіх кардынальных зрухаў у сістэме аховы здароўя вы такім спосабам дамагчыся не здолееце. Але калі яшчэ будуць тыя рэформы, тая страхавая медыцына, пра якую пачынаюць гаварыць, той індывідуальны падыход да кожнага пацыента і асобны доктар для кожнай сям'і, а рэальныя праблемы, рэальныя занядбаныя бальніцы, вось яны, навідавоку, штодня атручваюць жыццё тысячам людзей. І калі вам удасца паставіць на месца хаця б аднаго абыякава да людскіх патрэбаў начальніка, дамагчыся, каб улады давялі да ладу хаця б адну паліклініку, то і ў такім разе ваша змаганне не было марным. Аўтар наступнага, апошняга ў сённяшнім аглядзе ліста Александр Казакоў з Горадні, прыхільнік ідэі сацыяльнай роўнасці і справядлівасці. Свае скептычныя высновы наконт магчымасцяў і адметнасцяў рынкавай эканомікі спадар Казакоў абгрунтоўвае наступным чынам. Цытую ліст. «Мне вельмі падабаецца слухаць на вашым радыё розныя апытанні. Вось толькі дарэмна вы ідэалізуеце капіталізм, так званы свабодны свет. Хіба там улады лічацца з электаратам? Ці спытаў хто-небудзь у тым свабодным свеце у простых людзей, што яны думаюць пра тых, хто справакаваў сусветны фінансавы крызіс і зарабіў на гэтым мільярды, у той час як працоўны чалавек страціў і тое нямногае, што меў? А ці спыталі ў людзей, як трэба пакараць транснацыянальнага монстра, нафтавую кампанію BP, якая заліла нафтай усю мексіканскую затоку, знішчыла ўсё жывое на вялізнай тэрыторыі? Стрыжень капіталістычнай сістэмы – эксплуатацыя чалавека чалавекам. Бізнес, матэрыяльныя стымулы, ператвораныя ў абсалют. Ну, а рухавік любога бізнесу – сквапнасць. Адсюль і мараль – рві, хапай, грабі ўсё пад сябе. У свеце жывой прыроды любы драпежнік, насыціўшыся, спыняецца, не гоніцца за здабычай. У драпежнікаў капіталістаў усё па-іншаму. Здаецца, усё ў іх ўжо ёсць. Мільярдныя рахункі, палацы і маёнткі на ўсіх кантынентах, яхты і персанальныя самалёты. А ім усё мала. Сквапнасць душыць. І яны працягваюць знішчаць усё жывое і нежывое дзеля яшчэ большай здабычы. Вось гэтыя людзі і называюцца ў вас істэблішментам, які кіруе свабодным дэмакратычным светам», напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Казакоў з Горадні. Чытаў ваш ліст спадар Казакоў і ўспамінаў лекцыі па марксізму-ленінізму, якіх нямала давялося паслухаць у юнацтве. Так, у рынкавай эканомікі, якая прадугледжвае свабодную канкурэнцыю, шмат заганаў. Адны купаюцца ў раскошы, другія жабруюць. Адным ад нараджэння забяспечаны багацце і кар'ера, другім даводзіцца самастойна прабіваць сабе дарогу з сацыяльных нізоў. І экалагічныя катастрофы там здараюцца, і жорсткія канфлікты паміж багатымі ўласнікамі і найманымі працаўнікамі. Словам, да ідылії далёка, але якая ёсць альтэрнатыва? Адабраць і ўсё падзяліць? Аднаго разу ўжо паспрабавалі якраз у нашай краіне ў былым Савецкім Саюзе. І што атрымалася? Багатых і прагных да грошай нібыта выкаранілі, але ці сталі ў выніку гэтага бедныя, праводзячы жыццё ў чэргах за ўсім неабходным ад каўбасы да чаравікаў, шчаслівымі і заможнымі? А наконт экалагічных бедстваў, дык разліў нафты ў мексіканскай затоцы – гэта дзіцячая забава ў параўнанні з Чарнобылем, у якім, як вядома, вінаватыя зусім не акулы імперыялізму, а прававерныя савецкія камуністы з іхнымі лёзунгамі сацыяльнай роўнасці і дыктатуры. пролетариату. Дякую всім, хто знайшов час для «Ліста на свободу». З вами був Валентин Жданко. Пишіться нам, адрес раніше, Мінськ, 5, поштова скринка 111.
Ви слухаєте Радіо Свобода.
Кореспонденти Радіо Свобода і інформаційні агентства світу працюють 24 години в сутки. Щодня у ефірі репортажі кореспондентів і аналіз експертів, новини і міркування лідерів, свіжа інформація про розвиття подій. Усебакова, докладна, по-білоруску. Настройтеся на свободу.